në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Barack Obama jo tërësisht i angazhuar për planet raketore në Evropë, po ndihmësit e tij. Nga një aksident në një nëndecë ruse vdesin 20 persona. Kontesti me emër faktor vendimtar në mosantarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike, thot i ftuari këtij edicioni Musa Xhaferi. Në këtë emision do sjellim edhe një kronik për sfidat më të mëdha të Barack Obamas me të bërë president më 20 janar, por fillimisht bloku i lajmeve. Chicago. Një nga këshilltarët kryesor të presidentit të sapo zgjedhur amerikan mohoi se Obama është plotësisht i angazhuar rreth planit për ndërtimin e një pjese të mbrojtjes raketore në Evropën lindore. Pohimet e Denis McDonough erdhën pas deklaratës nga zyra e presidentit polak, sipas së cilës Obama i kishte thënë presidentit polak se ai ishte plotësisht i angazhuar për planin e mbrojtjes raketore. McDonough tha për agjencin Reuters se presidenti polak ngriti çështjen e mbrojtjes raketore, por presidenti i sapo zgjedhur Obama nuk bëri asnjë premtim rreth planit. Washingtoni ka nënshkruar veshit me Çekin dhe Polonin për vendosjen e mbrojtjes raketore. Rusia vazhdon ta ngudështoj planin, madje ka kërcënuar me vendosjen e raketave me rrece të shkurtër në enklavën e Kaliningradit. Pekin. Media shtetërore kineze ka njoftuar se presidenti kinez Hu Jintao në një bisedë telefonike me presidentin e zgjedhur Barack Obama ka diskutuar një sër çështjesh përfshirë edhe krizën globale financiare. Agjencia e lajmeve Xinhua tha se Hu i ka thënë Obama se Pekini dhe Washingtoni duhet të akomodojnë shqetësimet e njëri tjetrit, ndërsa Kremlini ka bërë të ditur se presidenti rus Dmitri Medvedev dhe presidenti sapo zgjedhur Barack Obama gjatë një bisede telefonike kanë rënë dakord rreth nevojës për t'u takuar sa më shpejt. Mosk. Marina ruse tha se nga një aksident në një ndëndecë bërthamore në oqeanin paqësor kanë vdekur 20 persona dhe janë lënduar 21 të tjerë. Një zëdhënës i marinës tha se reaktori bërthamor brenda në ndëndecë është duke e punuar normalisht dhe si niveli i radioaktivitetit është në suazat të normales. Zëdhënësi tha se një defekt në sistemin e fikjes së zjarrit ka shkaktuar incidentin. Washington. Qendra kombëtare amerikane për uraganet tha se uragani Paloma ka kaluar në kategorinë e dytë të stuhive derisa vazhdon të agodas Kubën. Paloma u konsiderua si uragan shumë i rrezikshëm me një erë prej 225 kilometrash në orë kur kaloi ishujt Cayman, por u dobësua në brigjet e Kubës. Stuhia është e tretë me radhë që godet Kubën këtë vit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zjadin Gashi. Mirëmëngjesi, Zjadin.
Mirëmëngjesi, Erbana.
Zjadin, ditët e fundit të shtritur, konfuzioni rreth vendosjes dhe shtrirjes së ulleksit në Kosovë, si trajtohet në shtypin Prishtinas kjo çështje?
Gazeta Koaditore shkruan në lidhje me lëvizjet e fundit që PB në përpjekje të fillimit të misionit të Euleksit në Kosovë, qeveria hesht para kundërtënieve të BE-s, shkruan gazeta. Drejtuesit e institucioneve të Kosovës kanë mbetur pa koment nga deklaratat kundërtënëse që kanë ardhur nga zyrtarët e BE-s. Në qeveri nuk ka pasur qendrim zyrtar, ndërkësh në presidencë është pohuar se këto deklarata kanë shkaktuar konfuzion, thuhet në artikull. Zëdhënësi i presidentit të Kosovës, Xhavit Beqiri, citohet të këtë deklaruar se kundërthënjet e zyrtarëve të BE-s rreth Euleksit janë të papritura, mirë po ka shprehur besimin se Brukseli zyrtar shumë shprejt do t'i sqaroj gjërat dhe do t'i heqë dilemat. Sidomos deklarata që Euleksi të jetë neutral ndaj statusit ka shkaktuar konfuzion. Si mund të jetë Euleksi neutral kur pjesa dërmuese e vendeve të bashkimit evropian e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, i ka thënë gazetës Beqiri. Sipas tij, asnjë modifikim i misionit të Euleksit që del përtej kornizës së pakut së Atisarit për Prishtinën nuk do të jetë i pranueshëm. Në të njëjtën temë, gazeta Kosova Sot paralajmëron shtyrjen e sërishme të funksionalizimit të Euleksit për shkak të mosmarrveshjeve brenda Bashkimit Evropian. Albana.
Zjadin, një temë tjetër, ndërkohë që bota po përballet me krizën globale financiare, sa sipas gazetave të sotme ka prekur kjo krizë dhe Kosovën.
Po, në këtë temë, gazeta Kosova Sot shkruan në lidhje me implikimet e krizës globale edhe në Kosovë. Vazhdimi i krizës globale do të ketë ndikim negativ tek shtetet në zhvillim, kurse Kosovës i duhet një plan shpëtimi nga ndikimet e kësaj krize, shkruan Kosova Sot. Duke u thirrur në ekspertë ekonomistë, kjo gazetë shkruan se Kosova duhet të analizoj efektet e krizës dhe të parandaloj ato me masa adekuate. Këto masa thuhet se duhet të marrin parasysh edhe vënjen në qarkullim të rezervave shtetërore. Shteti i Kosovës duhet të përqendrohet në fatin e rreth 700 milion eurove që gjenden në bankat evropiane. Por në lidhje me çështjet ekonomike, Kosova sot shkruan se privatizimi deri tashëm i ndërmarrjeve publike në Kosovë solli vetëm papunësi e varfëri. Kosova nuk mund të ecën përpara në aspektin ekonomik me këto forma të privatizimit që po aplikohen, shkruan ndër tjera kjo gazetë. Albana?
Zgjedhjen për fund çfarë ke veçuar?
Krejt në fund do veçoj një shkrim në Koha Ditore sipas të cilit zgjedhjet e ardhshme në nivelin qendror pritet të mbahen pas 4 vjetësh, kurse ato në nivelin lokal në vjeshtën e vitit të 2009. Këto informacione gazeta i mbështet tek presidenca e Kosovës, ndërka që rikujton pretendimet e opozitës që zgjedhjet në të dyja nivelet në Kosovë të mbahen vitin e ardhshëm. Që të zgjidhen këto dilema, Koha Ditore rikujton se fjalën e vet pritet ta thotë edhe shefi i zyrës civile ndërkombëtare, Peter Faith.
Falenderojmë korrespondentin ton Zjadin Gashi, ndërsa emisionin e vazhdojmë me kronika tjera të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përveç mos përmbushjes së kriterëve që i kërkon Bashkimi Evropian, faktor shumë vendimtar që pamundson mos antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike është çështja e emrit, thot ministri i Pushtetit Vendor Musa Xhaferi. Ai në një intervistë për programin ton tha se pas 6 mujorit të parë të funksionimit të koalicionit të tashëm qeverisës, do të shihet se sa janë zbatuar përcaktimet programore të Partisë Shqiptare në pushtet. Me zotin Xhaferi bisedoi Sefer Tahiri.
Cilat janë arsyet që raporti i Komisionit Evropian për progresin e arritur në Maqedoni gjatë vitit të kaluar nuk përmban datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Përveç arsyeve objektive të përmbushjes të obligimeve në procese SIPR që kërkohen, kriteriume dhe standardet e Unionit Evropian, ka dhe një arsye kryesore ose ka një penges kryesore që ka të bëjmë marrëdhëniet me fqinjin tonë Greqinë, që lidhet me emrin dhe siç duket kjo po na del pengesa kryesore ndër të gjitha integrimet në organizata ndërkombëtare, konkretisht në qëllimet tona globale në integrimin NATO dhe në Bashkimin Evropian. Përderisa unë mendoj përderisa nuk gjejmë një kompromis për dalje nga kjo, do të jemi të pamundur që të kemi një vizë për hapjen e bisedimeve për integrim në Unionin Evropian.
A mendoni se do të arrijet zgjidhje për çështjen e emrit?
Situatat që po krijohen po i binin të gjithë faktorët të mbrendshëm këtu, po edhe të jashtëm, se duhet të investohet më shumë në këtë çështje, që të gjehet një zgjidhje, një kompromis, qoftë edhe i përkohshëm, do të them në këtë rast, që të mos pengohet integrimi i Republikës Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
A mendoni se deri më tani zbatimi i marrëveshjes së Ohrit ka qenë i suksesshëm?
Nëse ne kuptojmë marrëveshjen e Ohrit si një detyrë eksakte e cila mund të përkufizohet me numra ose me përqindje, atëherë ne çasjen e kemi gabim dhe kjo çasje nuk duhet të dominojë. Gjithsesi duhet të fokusohemi të gjithë që të investojmë që nëpërmes institucioneve të zgjedhim dhe të hapim të gjitha çështjet të cilat e tangojnë marrëveshjen e orë dhe të cilat i prodhon marrëveshja e orë.
Kur mund të pritet ligji për statusin e shpjestarve të ushtrisë shërbimtare kombëtare?
Një arritur është ajo se kjo temë është debatuar mjaft. Ka qenë në nivelet më të larta të dy subjekteve politike të cilat e përbëjnë sot qeverinë, janë hek shumë friga ose shumë dilema rreth kësaj çështje. Janë pjekur kushtet që ne ta zgjidhim, ta absolvojmë këtë çështje. Ka hapësirë institucionale ligjore, a do të kërkohet të ketë ndryshim ligjeve apo do të kërkohet të ketë ndryshim të akteve nënligjore apo të akteve të tjera të institucioneve? Kjo do të shihet shumë shpejt në praktik. Ka mundësi që në mënyrë shumë operative, shumë shpejt të rehabilitohen, të kompenzohen ndamet, të diskriminohen në aspektin pozitiv kjo kategori e cila sojnë nga konfliktet.
Dëgjuat intervistën me Musa Xhaferi, ministër i Pushtetit Vendor në Maqedoni.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
parambylljes të një temë ndërkombëtare. Më 20 janar të vitit 2009, kur Barack Obama do të bëhet president i Shteteve të Bashkuara, do të përballet me sfida të mëdha si kriza financiare në rritje dhe luftërat në Irak dhe Afganistan. Pastaj vjen Rusia, presidenti së cilës më 5 nëntor mbajti një fjalëm që përkujton luftën e ftohtë. Sa do të mundet Obama t'ia dalë mban me këto çështje? Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli, ka biseduar me ekspert dhe ka përgatitur kronikën në vijim.
Shumica e analistëve thonë se Obama duhet të veprojë shpejt që të merret me krizën financiare. Disa madje kanë sugjeruar që tani të emërojë sekretarin e thesarit dhe menjëherë të fillojë punën njeriu i cili do të zëvendësojë Henry Paulsonin në mënyrë që të sigurohet një tranzicion i butë. Por disa vëzhgues veteran të politikës amerikane thonë se nuk duhet shpejtuar. Një ndër ta është Liori Buffo, profesori historisë në Universitetin George Washington, specialist për historinë amerikane të shekullit 20. Buffo i tha Radios Evropa e Lirë se do të ishte më mirë për Obaman që të pres pak dhe të zgjedh njeriu në duhur.
While this obviously looks like it's worse than the standard post-World War II recession, we don't know how bad it's going to be yet.
Ndërsa kjo krizë ka filluar të duket më e keqe se recesioni pas luftës së dytë botërore, megjithatë nuk e dim sa do të zgjatë. Ekonomia mund të bjerë shumë në dy vitet e ardhshme, prandaj në Kongres ndoshta me të drejtë mund të ketë rezistencë të madhe për projektet madhore të tij, thotë Buffo. Të njëjtin mendimin ndan edhe Patrick Besham, themelues i Institutit Demokratik në Washington. Besham i tha Radios Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara kanë patur fazë të gjatë tranzicioni, prandaj nuk duhet të veprohet me rrëmbim, qoftë edhe në kohë të vështirë ekonomike.
I think that the concern over Obama being both up to speed and in a position to present his views is there.
Mendoj se shqetësimi nga veprimi i shpejtë i Obamës nuk është zbehur. Ndërhyrjet e ashpra në sistem mendoj se do të ishte një reagim i tepruar për të cilin do të na vinte keq, sepse pastaj do të bëhej shembull për tranzicionin, thot Besham. Çështje tjetër me të cilën duhet të merret Obama është Iraku. Buffo thotë se Obama mund të jetë pak fatlum nga mënyra se si administrata Bush e menaxhoi luftën në Irak në 18 muajt e fundit.
I would like to see all of the American troops out, but my hunch is that some will stay there as trainers with the Iraq government to provide some stability.
Do të doja të shihja të gjitha trupat amerikane jashtë Irakut, por mendoj se dikush do të duhet të mbetet atje si stërvitës derisa qeveria irakiane të mund të ofrojë stabilitetin e duhur, thot Buffo. Besham ndërkaq thotë se një tërheqje kuptimplote e forcave luftarake nga Iraku, jo vetëm që në mënyrë drastike do të zvoglonte shpenzimet, por mund të ndihmonte në rimëkëmbjen e reputacionit të Shteteve të Bashkuara në botë. Sfidë tjetër e presidentit të ri do të jetë Rusia. Marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit janë përkeqësuar që nga koha kur Bush u bë president 8 vjet më parë. Stephen Pfeiffer, ish ambasador amerikan në Ukrainë dhe njëherit bashkëpunëtor i Institutit Brookings, thotë se Obama mund të fillojë të përmirësojë raportet duke vendosur një regjim të ri për kontrollin e armatimit. Kjo mund të ndihmojë për të diskutuar çështje tjera si përfshirjen e ish vendeve sovjetike në NATO. Ai thotë se Rusia nuk duhet të ndihet e rrezikuar nga Aleanca e Atlantikut të Veriut dhe preferencat diplomatike të Obamës mund të ndihmojnë që Moska ta kuptojë këtë më mirë. Por ajo që shqetëson ambasadorin Pfeiffer është portretizimi i Shteteve të Bashkuara në Rusi si mënyrë disa njerëzve në Moskë që të mbeten në pushtet.
How interested are they in changing the relationship, because there's a group in the Kremlin that feels that actually having bad relations with the United States is a good thing domestically.
Shtrohet pyetja sa janë të interesuar rusët për të ndryshuar marrëdhëniet. Në Kremlin ka një grup njerëzish që ndjen se të kesh marrëdhënie të këqija me Shtetet e Bashkuara është gjë e mirë për politikën e brendshme, sepse kjo u jep atyre mundësinë të thonë ne kemi shumë probleme, por amerikanët e kanë fajin. Madje edhe për krizën globale financiare ata fajsojnë Amerikën, thot Pfeiffer, për të konkluduar se këtu as Obama nuk mund të bëjë shumë punë.
Kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Obama jo tërsisht i angazhuar për planet raketore në Evropë, thonë ndihmësit e tij. Nga një aksident në një nëndecë ruse vdesin 20 persona. Kontesti më emër faktor vendimtar në mosandarsimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike, thot ministri i pushtetit vendor Musa Xhaferi. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjithë që kishin përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.